Ostegunetan bi aste ez baino dugunez irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarriko gara eta horretarako Beleixa irratiko lagunak batzen dira gure irratien tarte honetara. Gaurkoan Maider Betelu esataria prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maider.
Zuri ere, Nekane.
Joan den asteburuko iragarpen bati helduko diogu asteko, Nafarrako hainbat herri estatu burujabeari buruzko herri galdeketara batuko direla jakin genuelako asteburuan eta zuen kasuan eskualdeko hiru herritan ukituko zaitu gaiak, Altsasun, Irurtzunen eta Lakuntzan hain joistu.
Bai, baina hau 2017an izango da, gogoratu behar dugu aurten bakaikun izanen dela, kontsulta, azarora atzeratu zuten, enjustu orain egitekoak ziren ekainean, baina hauteskundeak zirela eta atzeratzea erabaki zuten. Beraz, lehenik eta behin bakaikun azaroan izango da, herri galdeketa, eta zuk esan duzun bezala, ba, larun batean egin zen aurkezpena, gure eskudago ekimenak aurkezpena egin zuen, eta esan zuen 2017ko udaberrian Nafarroako eta Bizkaiko Lea Artibaiko 22 herri. Herritan egingo dela kontsulta eta tartean sakanako hirutan, Irurtzunen, Lakuntzan eta Altsasun. Bueno, lanean hasi dira dagoeneko duela gutxi Irurtzunen kriseiluen gaua egin zuten eta hain zuzen ere urrengo ostegunean San Juan bezpera dugu eta Lakuntzan egun hori aprobetxatuko dute baita ere kriseiluen gaua egiteko gure esku dago kantolatuta pixka bat girotzeko, ez? Eta esan, dagoeneko protokoloa zehaztuta dagoela, galdeketak egin alizateko protokoloa, eta protokolo honek dio 1000 biztanle baino gehiago dituzten herrietan biztanleen 10%-en babesa jaso behar dela galdeketa egin alizateko. Eta 1000 biztanletik beherako herrietan 15%-arena eta pentsatzekoa da gure esku dagoren herrietako taldeak lanean hasiko direla dagoeneko babes hoiek lortzeko. Beraz, lana hemendik 2017 arte ederki egin beharko dute lan gure eskukoek.
Hori da, bai, lana izango dute, hain justu, jendeak erabakitzeko eskubide hori praktikana jar dezan, jende guztia kontzientziatu eta harik eta parte hartzerik zabalena lortu alizateko. Memoria eta historia kontuei helduko diegu orain, Otxoportiloko aztarnez hitz egin behar diguzulako, izan ere topatutako zenbait aztarna alderatzeko, hainbat laguni DNA laginak hartu dizkiete.
Bai, bigarren larun bata jarraian Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak Urbasan izan ziren, Otxoportiloko leze ezagun horretan, lezera jaitsi egin ziren eta bertan zeuden ezurrak jaso eta atera zituzten. Francisco Etxeberria bertan zegoen eta han zeuden senidei jakinarazi zienez 6 pertsonen ezurrak jaso zituzten, baina ez dakite gehiago egonen diren, zeren lepauztai asko opatu omen dituzte, baina karo, hau guztia laborategian azterketa egin ondoren jakingo dute. Metalezko kutxan zeuden ezur guztia jaso zituzten, eta esan zuten denak pertsonenak zirela, lauzpabost kenduta, eta esan buru ezurrik ez zegoela, garondo eta belarri aldeko ezur zati txikiak salbu. Orduan, Arantzadiko kideak azaldu zuenez, ezurrak bustita daude eta orduan lehortu eta DNA lortzen saiatuko dira. Hori izango da euren lana, Eta identifikazioak noizko egon daitezken galdetuta, ez zuten data finkorik eman nahi izan, zeren, laborategiko lanaren eta txostenaren erredakzioaren araberakoa izango delakoz. Beraz, bost ordu inguru egon zirela, hori da esan dezakeguna, eta makina bat lekuko zeuden bertan, haien artean, Nafarroako gobernuko Josemi Gaston, Nafarroako gobernuko bake elkarbizitza eta giza eskubideak zuzendaritzako historia memoriako atalburuarena. Eta aurreko larun batean ere, zuzendari nagusia, Alvaro Baraidar izan zen, eta esan, senitartekoak, senitarteko ezaparte ere, Otxoportiloko ekitaldi nolabait esateko edo lan hobeto lan hoiek jasotzen ba ETB-ko langileak izan zirela, Otxoportilloko lezeari buruzko lana grabatu zuten eta kazetari bat bera Arantzadikoekin ere lezera jaitsi zen. Hori da esan dezakeguna honen inguruan.
Bueno, hori beraz, egiten ari direne ba, lanak, aipatzen ari garen Otxoportilloko aztarnen bueltan. Eta gai bertsuarekin segituko dugu, kasu honetan larun batean, Arbizuko olatzeako belardian egingo den ekitaldia aipatzeko, gaueko 10:30 bueltan izango da, eta oroimenez ikuskizuna, jarri diote izena.
Bai, hain zuzen ere azken aldi honetan kontu hauekin gabiltza bueltaka. Egin zuten Arbizuko udalak duela bazakit hiru aste inguru edo hiruzpalau aste alako ekitaldi bat egin zuen, ba bueno, udal bilkura berezia eta monolito edo alako eskultura bat mustu zuten. Bada, asteburu honetan larun batean hain zehazki gaueko 10:30 Arbizuko olatzeako belardian ikuskizun bat eginen dute. Arbizun oroimenez ikuskizuna. Eta hain zuzen ere, baduela 80 urteko gertakari hoiek gogoan, hogeita maseiko gerrako gertaera latzen inguruan sortutako ikuskizuna prestatu dute. Emanaldiaren funtsa herritarren testigantza batzuk dira, garai hartan bizitako egoerak eta beste kontatzen dituztena, eta bizipen hoietan oinarrituta herriko idazleek 10 testu landu dituzte, eta beste 10 arbizuarrek ahotsa jarri diete. Eta horrela sortu dute ikuskizuna. Eta hori, larun batean ikusial izango da ikuskizun hau, eta ikuskizunaren DVD-a San Juanetarako, beraz urrengo astean, Arbizun San Juan festako ospatzen dituzte, ba San Juanetarako salgai izanen da.
Hortxe bada, eta ere gogora ekar dezagun esango dugu. Altxasura begira jarriko gara orain, kasu honetan polizia indar arrotza joan daitezela aldarrikatzen duen ospa mugimenduak mendi martxa antolatu duela kontatu behar diguzulako.
Bai, larun batean prestatu dute mendi martxa hori goizeko 9:30 Altsasuko Foru Plazan jarri dute itzordua eta barga gainera joango dira. Polizia indarrak eta militarrak alde egiteko eskaera berriro publiko eginen du ospa mugimenduak mendi martxa honekin. Leloa ondokoa errepresioaren aurkako aldarria sakanan 4 haizeetara zabaltzeko. Esan, 9:30 abiatuko direla barga gainerantz eta 10:00 Basaluzeko dorrean, gaztelu horretan geldialdia eginen dute, eta horrek usten dute goizeko 11:30 barga gain goian egonen direla eta ekitaldia eginen dutela. Gero bueltan herri bazkaria izanen da, Altsasuko Foru Plazan, eta arratsaldean halako errepresioaren kontrako argazki handi bat egin nahi dute, eta ondoren Oñatiko fan hemendik egunera autoz joateko elkartuko dira.
Eta kirol kontuetara jota berriz, ba berri onak zuen eskualdean dituzuenak, Nafarrako erlojupeko txapeldunak diren Asier Etxeberria eta Josu Etxeberria esaterako.
Bai, neska, azken aldi honetan, kirola barra-barra dugu gure bailara honetan, eta esan, larun batean, Iturmendin, laugarren Iturmendiko erlojupekoa jokatu zela. Nafarroako erlojupeko txapelketa zena. Bai, kadeten mailan, juniorren mailan eta baita afizionatuen mailan ere. Esan, afizionatuetan Euskadi Fundazioko Diego López izan zela, Nafarroako txapelduna, eta berri honak bereziki juniorren eta kadeten mailatik iristen zaizkigu. Juniorren mailan Asier Etxeberria, Burunda klubeko txirrindulariak, gure, bueno, Sakanako klubeko txirrindulariak lortu zuen irabaztea junior mailan eta Nafarroako txapelduna da, eta kadeten mailan Sakanako beste talde bateko Aralar klubeko Intersport Irabiako Josu Etxeberria Iturmendiarrak irabazi zuen. Beraz, Josu Etxeberria etxean gainera garaile Nafarroako txapeldun, eta primerako maila eman zutela gure txirrindulariak, eta horri gehitu behar zaio larun batean banaka aritxu baziren erlojupekoan igandean taldeka lehiatu ziren Tafallan eta gure bi talde hauek ba primerako emaitzak lortu zituzten, eh? Juniorretan Burunda klubeko Keso Salbeniz taldea bigarrena izan zen, kadeteetan Burundako Keso Salbeniz lehena, Nafarroako txapelduna, eta Intersport Irabia hirugarrena. Beraz, badugu arrobia, ea berriro profesionaletara norbait ateratzen zaigu.
Ea, horrela da, bai, jarrai dezatela horrela behintzate, orain goz, eta lorpenekin jarraituta akaso, lakuntza, Aralar Mendila azterketa ere aipagenezake, kasu honetan, bere marka hobetu duelako Hamid Ben Duadek, eta 6 minututan edo hobetu du errekorra.
Bai, izugarria izan zen igandekoa. Beno, hasieratik pentsatzen genuen alako egun berezi batean egongo ginela, zeren proba hasi, bueno, bazeuden hasiko da hasieratik. Bazeuden lakuntza Aralar Mendila azterketan bi aukera. Luzea, zela 24,7 kilometrokoa eta motza 13 kilometrokoa. Eta proba hasita berehala, menditik ba lehendabiziko denborak eta pasatzen hasi zirenean, ba argi zegoen errekorrak mugituko zirela, zeren adibidez mutiki honek esaterako 32 minutu eskasetan igo zuen lakuntza eta guardetxe arteko distantzia. Hori, bueno, zut esango barbaridade badela, baina kasi. Orduan, bueno, ba, alako jakin mina bazegoen, eta azkenean, ba, konfirmatu egin zen, 20 urte eskaseko mutiko honek, Derion etxea duen, edo Derion bizi den Hamid Ben Daudek, ba, buelta guztia, ordu bat eta 42 minututan egin zuen. Lehengo errekorra ia 6 minututan hobetuz. Gainera, aipatzekoa da mutiko hau bereziki ba atletismoan ibiltzen dela, mendi bere bigarren mendi lasterketa zen eta horregatik are txundigarriago zen eta kontuan hartuta ba berak 20 urte eskas dituela, ba pentsa zer nolako progresioa izan dezakeen mutiko honek. Emakumezkoetan ere ia errekorra apurtzea egon zen kasu honetan veterana batek, Alicia Olazabalek, 27 segundo falta izan zitzaizkion, baina bueno, ez zuen lortu errekorra hobetzea, baina bera oso kontentu zegoen, ba lesio batetik atera berritan, ba bueno, ba ongi zegoela, sasiko zegoela demostratu zuelakoz. Eta esan, ba ibilbide motzean, ba txapeldunak sakandarrak izan zirela, Alberto Martínez lakuntzarra eta Izaskun Beunza olaztiarra, eta ba giro politean jokatu zela proba hau, 250 korrikalari guztira, eta ekitaldian lasterketa solidario bat ere antolatzeko aukera eman zuen Zabalarte klubak antolatzaileak, Luziernaga elkartearekin bat egin zuen. Luziernaga elkartean ba Nafarroako Asperger sindromea eta TEA sindromea duten pertsonen zenitartekoak biltzen dira, eta orduan ba justo lasterketa abiatu eta handik ordu erdira halako lasterketa txiki simboliko bat egin zuten, ba elkarte honendako ba dirua lortzeko. Elkartekoak ere oso eskertuta izandako erantzunarekin, eta beraz ba guztiak pozik.
Ez dago gaizki, guztiak pozik baldin badaude. Eta maitze aldera beste berri on bat ere bai, kasu honetan eskupilota kontuak dakartzazu, Adur Lasak Garfe enpresarekin debutatuko duelako larun bat honetan Etxarri Aranatzen bertan.
Ba bai, hala izango da. Adur Lasa, ba Oskar Lasaren iloba da. Lasa laugarrena izenarekin debutatuko du larun bat honetan, gaueko 10:00 Etxarri Aranatzen antolatu den pilota jaialdian. Esan, Garfe enpresarekin aritzuko dela Adur Lasa. Bera osaba bezala ba atzelaria da eta puntako jaialdia prestatu diote, eh? Ez Lasa laugarrena Xalarekin aritzuko da, Xala izango da bere bikotea, eta Titin eta Begino izango dituzte aurkari. Beraz, ba bueno, ate honditik esaten den bezala, ez? Ate honditik debutatuko du Adur Lasak, eta ba bueno, gogo, ilusioarekin, Eta horrela, horrela dago pilotaria. Ea zer moduko etorkizuna duen.
Zorterik onena, izan dezala ba debutean behintzat. Ba, hoiek aipatuta gurtuko zaitugu, Maider Betelu, Beleixa Irratiko esataria, eskerrek asko, gurera batu eta sakanaldeko kontuak ekarri dizkiguzulako, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu, elkarren berri.
Oso, onginekane.
Ondan da izan.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus